Чорна брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Один коментатор гэтых перадач на сайце Радыё Свабода выказаў сумнеў наконт маіх словаў пра тое, што беларуская майстроўня 30 гадоў таму была пачаткам грамадскага руху, які праз 10 гадоў прывёў краіну да незалежнасці. Сапраўды шмат хто мяркуе, што прычынай нашай незалежнасці стаў развал СССР, крах камуністычнай сістэмы, чарнобыльская катастрофа і да таго падобныя па сутнасці сваёй разбуральныя з'явы. Але незалежнасць – гэта найвялікшы здабытак нацыі, яе стваральны чын, яе сцвярджальны акт, які можа набліжацца развалам, крахам і катастрофай, але не можа быць іхным плёнам, прадуктам, вынікам. На маю думку, перадумовай незалежнасці Беларусі, як і іншых постсавецкіх краінаў, было абуджэнне грамадства. Той самы публічны рух, які нарадзіўся ў 1980-м. Інакш кажучы, ідэя незалежнасці не магла проста так ператварыцца ў акт незалежнасці, пакуль яна не ахапіла масы і не стала матэрыяльнай сілай. Яшчэ 30 гадоў таму словы «незалежная Беларусь» былі хіба што крамольнай фразай, якая ў масавай свядомасці не значыла нічога. Але мінула 10 гадоў найноўшай гісторыі, і гэтая фраза для большасці людзей ўжо не выглядала прапановай ляцець на Марс, бо фраза на наполнілася зместам і энергіяй, стала рэальным і дасяжным вобразам. Абуджанае грамадства – гэта зусім не абавязкова ўсе 10 мільёнаў беларусаў. Маральная большасць, што робіць гісторыю, звычайна складае статыстычную меншасць ад усяго насельніцтва. Галоўнае, што гэтым людзям больш за ўсіх трэба, што яны бачныя іншым, што яны ўвесь час перадаюць іншым святло сваёй ідэі. На нейкае імгненне здаецца, што ў поле гэтага святла патрапіла ўся нацыя. Канспектыўна ўвесь гэты этап найноўшай гісторыі можна апісаць так. Беларуская ідэя да 1980 году культывавалася ў штабах нацыянальнай эліты, і акурат 30 гадоў таму у генералаў з'явілася войска. Майстроўня з моманту свайго нараджэння пачала імкліва расці ў шыркі. Ужо ў 1983 годзе такія майстроўні з'яўляюцца па ўсёй Беларусі, а яшчэ праз 3 гады нефармалы становяцца бачнымі ўсяму насельніцтву краіны. Працэс абуджэння грамадства набірае абароты, а фраза «незалежная Беларусь» перастае гучаць экзатычна. Яшчэ 2 гады і абуджанае грамадства выйдзе ў плоскасць палітыкі, яшчэ пару гадоў і Беларусь стане незалежнай краінай. З гэтага моманту абуджанае грамадства як паводка сыходзіць у свае берагі звычайнага жыцця і прафесійных клопатаў. Мэта дасягнутая і незалежная Беларусь як здабытак абуджанага грамадства пераходзіць у рукі палітыкаў. Калі палітыка – гэта мастацтва магчымага, дык абуджанае грамадства – гэта якраз мастацтва немагчымага, неверагодных гістарычных зрухаў і цудоўных пераўтварэнняў. Палітыкі яшчэ не аднойчы будуць спрабаваць выкарыстаць абуджанае грамадства ў сваіх мэтах, але з гэтага нічога не атрымаецца, бо не супадаюць жанры і сродкі, бо цуд не дае сябе асядлаць. Ён прамень чыстай энергіі, што ахоплівае мноства народу. Гэта можна параўнаць з агульным уздымам на рок-канцэрце. Нездарма абуджэнне грамадства ў Беларусі ў часы перамены шло пад музыку рок-гуртоў, што з'явіліся тады па ўсёй краіне. Самым заўважным сярод гуртоў, якія абуджалі ды запальвалі публіку на майстроўскіх масавых святах, была «Мроя». Чацвёра мрайчукоў вучыліся ў мастацкай вучэльні, а пазнаёміў іх з майстроўняй Сергей Харэўскі. Прынамсі, Лявон Вольскі запомніў гэтую гісторыю так.
Разам з намі вучыўся ў мастацкай вучэльні Сергей Харэўскі. Ён увесь час абяцаў нас пазнаёміць з некімі такімі нацыяналістамі страшнымі, такімі кашмарнымі. Но паколькі мы былі зусім маладыя, нават юныя людзі, мы этого не баяліся абсалютна, гэтых нацыяналістаў. Харэўскі казаў, што пазнаёміць таемна, преисполнены сваёй значымасці. Я вас пазнаём з такімі людзьмі. І мы, ну, давай знаём, я прывяду на рэпетыцію, ну, прывёў і прывёў, рэшце-рэшт. Майстроўня у асобах Сержука Соколава, Боюша пазней, як ён стаў называцца, Сергія Дубаўца, Алеся Сушы і Віктара Вашкевіча да нас сама прыйшла на рэпетыцыю. Мы тут разгубіліся, адразу пачалі іграць нейкія стандарты, там машыну времени, што яшчэ. А яны кажуць, ну вот давайце сваё што-небудзь, сказала камісія. Мы зайгралі, і Дубавец сказаў, хлопцы, я вас віншую, гэта свядомы рок. Сказаў сваім, не нам. Мы былі так, як малпачкі там у зоапарку. Вось. А я на той час падумаў, свядомы рок, сказаў эксперт. А я думаю, свядомы гэта ў сэнсе нейкі інтэлектуальны. Это значыць, што мой усвядомлены тэкст пішу не кепскі, напэўна, в этом сэнс. Я тады не разумеў, што свядомы, можа быць, беларуская свядомасць мелася на ўвазе як нацыянальная.
З'яўленне беларускамоўных рок-гуртоў з іх мабілізацыйнымі магчымасцямі было цалкам натуральным і проста неабходным. Музыка, якую слухала моладзь, павінна была загучаць па-беларуску, але ж і мрою, як і майстроўню, ніхто быццам бы для грамадскіх мэтаў і не задумляў, не арганізоўваў.
Мы пачалі так паціху, спачатку, напэўна, у піарных мэтах выкарыстоўваць беларускую мову ў песнях, таму што трэба было адрознівацца ад астатніх, хаця астатніх там было, там не ведаю, паўтары каманды нейкія. Але па-беларуску ніхто, апроч песняроў, ну, песняры гэта ўжо іншы зусім было пакаленне. Нам падалося, што вялікую ролю тут уладзе Давыдовскі адыграў, што варта перайсці на беларускую мову, а вы ж ведаеце, як пераводзіш у творчасці, цягне за сабой наступствы незваротныя. Таму неўзабаве паміж сабою пачалі размаўляць па-беларуску, апроч Юрыся Ляўкова, які прыкрываўся напалову тамбоўскім паходжаннем, але пасля пэўных жыццёвых этапаў і ўваходжання ў талаку, пакуль мы служылі войску, ён перагледзеў сваё стаўленне і стаў такім самым-самым скрайнім вельмі ў гэтым сэнсе. Пакуль мы служылі войску, мы прыйшлі, ён ужо гаварыў па-беларуску. Ніякай мне блізка нават не было адказнасці за тое, што мы рабілі. Вельмі падабалася гэта рабіць. Тым болей, што мы неяк лёгка пераскочылі на беларускую мову. Мне было наогул лёгка, таму што ў мяне бацька беларускі літаратар быў, ён часта размаўлялі і так па-беларуску. А тут я толькі за адразу. Давыдовскаму таксама было лёгка, таму што ў усе сваякі з вёсак і, напэўна, ў дзяцінстве на лета туды аддавалі. То, в прынцыпе, я лезе без праблем, неяк так усё. Ну, раз і стала на месцы. І толькі Юрась хадзіў. Ну, я пакуль, што я яшчэ потым, ну, і так не зрабілася. Потым ён наверстаў.
Ведаеце, што ў нас тады было ў арсенале музычных запісаў? Забыда Суміцкі, Данчык, песні Сокалава, Воюша. Гэта ўсё ўвесь час перапісвалася ды пашыралася. Яшчэ песні са спектакля «Клеменс» на словы Алеся Разанова. Там, дзе і гэты час, і гэты лад не назаўсёды, як лічу гром, як лічу град, жыві нязгода. І тут раптам з'яўляецца рок-гурт, які пяе па-беларуску. Уяўляеце, як ухапіліся за яго майстроўцы. Адразу кінуліся запісваць на самы бытавы магнітафон.
Парушылі мост да нябёс. Дорога каменне, зрабілася сонца праменнем, ён асвятляе наш лёс, ён асвятляе наш лёс.
А потым ужо да нас былі такія паходы, вырашылі запісваць нашу творчасць. І прыходзіў Івашкевіч, і мы знайшлі на лепшую кропку, дзе можна было толькі лежачы на спіне, трымаючы мікрафон, і адтуль найліпей атрымлівалася. Так от Івашкевіч лежав там на спіні, трымав мікрафон, пакуль ми писали всі ці пісні. Ми збивалися і грали по три дублі, наприклад, програму, там 10 пісень було. От він лежав героїчно в этом інтернаті на подлозі, трымав мікрофон. Потім робили перекур, і він йшов курити з нами. Потім ми знову верталися до цієї позиції і знову починали. От такі записи тоді робилися. Комісія часто до нас приходила слухати нові наші правила тексти. Навчили мене Трашкевіці. Тоді, ведайте, коли молоді мозги все хутко все хапаєш, уже з войська листи писав на Трашкевіці.
Таким чином записи Мрої пайшли по руках, але гэтага було мало. Гурт і сам прагнув виступати на публіці, а якраз гэтым і займалася майстроўня – ладзячы масавыя святы ды выступы ў навучальных установах.
Трэба яшчэ зважаць, што майстроўня нам рабіла ж канцэрты, між іншым. Яны нам рабілі канцэрт на алімпіядзе беларускай мовы. З апаратурай тады наогул была проста катастрофа. Хто што мог, то і прыносіў там з хаты, лесні, які там калёнкі бытавыя. І быў такі пахальны канцэрт у школе, там на Мірашніченкі, в зялёным лузе, дзе паміж песнямі яшчэ Сокалаў чытаў нейкія тэматычныя вершы. Гэта ёсць, між іншым, ўсё запісанае. На шпулях так проста іх не рядаваць, таму што там страшная матрышчына, ўсё гэта, але адчуваецца імпэт, ва ўсякім выпадку.
Я тысячы снес мая памяць, за Богам узводзіцца Бог, хто успелі праў мову спаганіць, ніхто вокалата не змог.
Слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Лявон Вольскі.
Ініціатором гэта была майстроўня. Гэта была менавіта майстроўня, там шмат было людзей. Геніка, я там памятаю всіх. Ну, тусаваліся там вельмі шмат. Какие-то неформалы, там волосатые былі таксама. Што нас таксама здзівіла. Мы паглядзілі, какие-то хіпаны входзяць у эту беларускамоўную арганізацыю. Ну, они тады баяліся і міліцыі, і розных там гопнікаў. Там у іх былі такія валасы, аж да, ну, не ведаю, да каленю. Яны іх заправлялі за каўнеры, і такі прыходзілі на майстроўню, па-беларуску размаўлялі. Вось яны таксама мелі дачыненні нейкія да арганізацыі, дапамагалі там нешта з апаратам. Яшчэ аддаць належнае, што стаяла вучылка, стаяў там нейкі завуч. Таму яны былі такі запрыгуненыя крышачка вучні, якія сядзелі ў актавай залі. Ну, гэта была прынамсі заяўка. Не разумею, як дазволілі ў этой школе. Зараз бы не дазволілі.
Выступ нефармалаў сёння мае адпаведны артыкул у крымінальным кодэксе, як дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. А тады нефармалы толькі-толькі з'явіліся на свет, і камсамол усімі сіламі імкнуўся ўзначаліць нефармальны рух. Пройдзе некалькі гадоў, і схамянуцца прапагандысты сталінскага толку і пачнуць страляць па нефармалах залпамі. Але тады, у самым пачатку 1980-х, і сапраўды, як выглядае, сітуацыя была больш ліберальнай за сённяшнюю. У кастрычніку 1980-га загінуў Машэраў, і рэспубліканская наменклатура яшчэ не агойталася, не прывяла ў парадак свае зблытаныя карты. З Масквы ў тэлевізары паказваюць карыкатурна бездапаможнага Брэжнева. Афіцэры КГБшны параць сярод студэнтаў, вышукваючы дзе біблію, а дзе даляры, і ніяк не выглядаюць рыцарамі рэвалюцыі з халоднай галавой і чыстымі рукамі. Цэнзура лютуе, але пры і тим нагадує погразлою у маразмі старую, що засталася у своїм сталінським часі. А яна там і засталася, варто було відчинити тяжкі скрипучі двері галоуліту, як на тебе одразу потихала атмосфера воєнщини і партійних чисток. Молоді літератори гуляють у захопляльну гульню, де мета гульця – подмануть неколи всемогутную порховку цензуру. Словом, железная рука, коли еще и присутничала в нашем житті, дык махала безладно, абы куды. После Брежнева открыя пятигодку политичных хаутуров, и Советский Союз уже николи не вернется в статус тоталитарной империи. Дык, может быть, насамрэч и он скончился уже тады, у 1980-м, коли народилася майстроўня. Принамсі тады железная рука обвисла назаўсёды. И далей мы мели справу только с яе муляжами и привидами.
До нас приходили постоянно репетиции, как минимум, это 4 человека. Потом мы еще все-таки на пару посиджений сходили в майстровню, и меня вельми удивило, что там нема атмосферы комсомольского сходу абсолютно, до яких мы все призвычайлись. Настолько незмушена была гутарка. Ну, то бог, это было некое такое громадское життё натуральное, соправдное. Такое, какое, ну, где о вожделенном капитализме, может быть. У нас, ну, вот в фильмах такое не показывали. Что просто там приходили девчины, которые слухали это все так одним ухом, там посмехали. Михалися, коли было смешно так, коли было сумно, так сумовали и плели там нечто спицами в этот час. Я так думаю, что это. Ну и запрещали цікавых особов туда. И менавіта от этих нескольких походов в майстровню и от того, что до нас приходили добавцы Сюши Вашкевича, яны нам, між іншим, сказали, що чуть ви тільки між собою розмовляєте, книги мафії білоруську, а от яны приходили до нас на репетицію, приходив некий там начальник, ми з ним на російську переключалися, вони говорили в білоруську, а нам сказали, ну, сказано, сделано. И мы почали потом там посилю белорусскую разговаривать в этом интернате, але никто, как бы, на тот час, я не веду, никаких таких негативных наступств от этого не было. Я думаю, что все предвызначено, але от этих подковостей тут так само шмат что залежит. От людей, которые там сформовались от этого ядра. То, что до нас тут приходили эти 4 человека, и инши, наверное, некоторые, это была могутная сила, это отчувалось одразу. Потом нам же давали литературу забороненную, Абдзіраловича и так далее. Но у меня дома схованка была, я там заховывал это все. Потом я передавал по ланцугу Юрасю, вот он так само. Все мы были такие долучены до великой этой новой касты белорусов. Корені у нас ростуть з майстровні, правим коренем таким великим. Подхарчувалися з майстровні, безумовно. Принамсі, навчили нас нормально, мені навчили, принамсі, писати на нормальній мові, не такій офіційно поетичній. На яку, зрештою, потім всі перейшли поети. Нормальні, принамсі, всі поети.
Сёння гэта выглядала б дзіўна, але тады, на пачатку 1980-х, сустрэць у горадзе чалавека, які гаворыць літаратурна па-беларуску, было немагчыма. Мову можна было пачуць у саюзе пісьменнікаў, у літаратурных рэдакцыях і выдавецтвах, у інстытуце мовы, дзе-нідзе ў школе і ВНУ. Словом, там, дзе яна была прафесійнай прыналежнасцю, як нарукаўнікі ў тагачасных бухгалтараў. Зняў нарукаўнікі, выйшаў на вуліцу, і ты, як усе. Яшчэ пачуць яе можна было ў вёсцы, але вёска вымірала і раз'язджалася, а трапіўшы ў горад, з усіх сілаў старалася гаварыць па-гарадскому. Інакш кажучы, у 1980 годзе вырашаўся лёс мовы. Калі ўсё будзе працягвацца так, як ідзе, мовы не стане, яна ператворыцца ў прадмет даследавання і цалкам знікне з жыцця. А каб яна засталася ў жыцці, на ёй мусіла загаварыць моладзь, дакладней горад. Малады горад павінен быў напоўніць яе энергіяй сваіх пачуццяў, інтанацыямі і лексікай новага часу, сваёй паэтыкай і музыкай. Сёння мова, падхопленая ў інтэрнэце, ніяк не выглядае на суб'ект заняпаду. Яна жыве ў сённяшнім часе і гатовая абслугоўваць усе сферы жыцця нацыі, была б на тое воля правіцеляў. Але гэта сёння. У 1980-м сеціва не было. І ў ролі пераемніка мовы ў будучыню выступіла беларуская майстроўня. Яна запоўніла гэты час паміж канчатковым знікненнем мовы з жыцця і тым часам, калі беларушчыну падхапіў інтэрнэт. Па выніку дзейнасці майстроўні напрыканцы 1980-х тысячы маладых людзей па ўсёй Беларусі гаварылі па-беларуску, сыходзіліся па-беларуску, утваралі беларускія сем'і, па-беларуску выхоўвалі дзяцей. Майстроўня забяспечыла мове жывое гарадское бытнаванне.
Ясно, что мы между собой говорили, что это совок повинно быть не тринутый в рэшце рэшты, что это все трымая у кайданах нашу Украину несчастную, земельку нашу родную, гаротную нашу Беларусь и так далее. Ясно, что мы были и Че Геварами, и полевыми командирами, одночасово не в думках, и революционерами. Мы музыки так само. І яшчэ яны зрабілі перад войскам абсалютна эпахальны для нашага гораду і для нас акцыю. Гэта выступ на свяце мастацтва ў Траецкім прадмесці. Это было, дай Бог памяці, на Вялікі дзень якраз. Это быў 84-й год, таму што ў нас забралі акурат пасля гэтага праз два месяцы. Вось, і мы стаялі на гаўбцы тому Траецкім. І бомбілі сваю ўжо такую больш накатаную нармальную цалкам беларускую праграму, і тут збеглася вся эта нефармальная абшчына з Траецкага глядзіць на монстраў нейкіх, якія валасатыя, фарбаваныя, там нешта іграюць па-беларуску. Мікола Купава дапамог нам з падачы, безумоўна, зноў жа ж майстроўні з апаратам, таму што это ўсё ж такі опен-эйр, як цяпер гаворыць. І гэта трэба было недзе браць. І мы прыехалі да нейкіх халтуршчыкаў у майстэрні мастацкага камбінату. І ў іх была апаратура, яны згадзіліся бясплатна это ўсё даць дзеля тых вялікіх мэтаў. Спрабавалі таксама па-беларуску размаўляць, таму што ўсе гаварылі мы па-беларуску. І Вінцук яшчэ, я памятаю, з намі прыехаў. Дзіўна проста распавесці, як мы вазілі гэтыя калёнкі ў грамадскім транспарце, проста ў звычайных аўтобусах. А тады тэхналогіі яшчэ былі такія пячорнага веку, таму ўсё гэта было такое вагромністае, велізарнае. Так вось гэта была падзея такая для нас, што проста гамон. Па-перше, пра гэта ўсе нефармалы гаварылі, што тут нейкая каманда беларускай мовы выступала, і не проста так, а там нават элементы былі тяжёлого рока, страшна сказаць. І нас так запаважалі, тады мы тусаваліся якраз там у кавярні на Траецкім. На другім паверсе, як усе нефармалы. Мы ўжо былі такі міні-зваркі такія. Але калі мы ўжо былі ў войску, а мяне з войска адпускалі раз на два месяцы пасля значных нейкіх падзеяў, які я рабіў для вайсковай часткі, аплякачвання вернай тэрыторыі, напрыклад, таму што гэта блізка было Слуцак, 100 кілометраў. Я раз на два месяцы з'яўляўся ў горадзе, і адразу у Сушы мне была перавалачная база. Я там перапранаўся. Я прыязджаў да яго, перапранаўся цывільна, тады выходзіў ўжо ў свет. І не дай Бог, Сушы не было дома, я тады мыкаўся ў гэтай вайсковай, альбо ехаў тады ўжо да мамы, і там перапранаўся нейкі ўжо такі не вельмі кул, такі шмотки, і вже ходив, поки Суша не з'явиться таким ніяким гопником. А у Суша висів такий гарнітурчик, нормально все. І регулярно ми з Івашкевичем зустракалися так само. Яни ще кучно там жили, в этом районі Сурганово. Там Івашкевич, там і Суша, там вечорка. Цікаві часи були. Причому, ось зараз подумають, на що люди розлічували, яке будуче не світило всьому цьому без розвала Савка і так далі. От я абсолютно не розумію. Себе не розумію, от що я хотів. Нічого. Просто падабалася і рабілі. Ну, ясна, хацелася ўсё гэта перабудаваць.
Мне здаецца, што гэта вельмі блізкі настрой. Мы ўсе і сапраўды не лічылі сябе змагарамі, тактыкамі ці стратэгамі ўсёй гэтай справы, веліч якой, тым не менш, выразна адчувалі. Гэта было неверагоднае натхненне, няспынны рух, якім кіравала прамяністая зорка. Можа быць, будучыня атаясамлівалася намі з сабою, і таму ўрэшце ўсё атрымалася. Мы самі былі нібы ўцелаўленнем таго часу, тых ідэяў і тых перамен, можа быць, і не заўсёды ўсвядомлена. І таму сёння не надта атрымліваецца з той самай прычыны, будучыня не атаясамліваецца з сабою. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Лявон Вольскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.